Вітаю, мене звати Аліса, і я постійно задаюсь питанням, хто я. Зразу враз, не знаходячи на нього відповіді, я вирішила створити свій подкаст, в котрий кликатиму гостей, натхнених свою професію, щоб спитати, як ви стали тим, ким ви є. І, можливо, так і зрозумію, ким хочу бути я. І сьогодні у нас в гостях продуктовий дизайнер Артем.
Вітання.
Да. Так, я думаю, що будемо починати з базового нашого питання. Артем, розкажи, хто ти?
Так, мене звати Артем, я продуктовий дизайнер. Зараз я працюю в фінтех-стартапі. SaaS-стартапі, це Software as Service. Стартап надає послуги корпоративним клієнтам, тобто це B2B. Ми робимо різні картки бізнесові для корпоративних витрат, допомагаємо компаніям вести їх менеджмент. Це таке скучне і не скучне, але я дуже мріяв потрапити в фінтех. І сам стартап працює в регіоні МЕНА, це Middle East and Africa. Ну, поки що це Middle East, це там Дубай, Саудівська Аравія. Вся команда дуже різноманітна з різних країн, з арабських країн, з європейських країн. Ось, але всі англомовні, працюємо англійською. Загалом ось так.
Добре. І а що входить зараз в твої обов'язки як продуктового дизайнера?
Як продуктовий дизайнер я працюю з інтерфейсами, з нашими продуктами. Продукт – це безпосередньо програма для фінансового менеджменту у вебі. Тобто це веб-застосунок і мобільний застосунок. Uh-huh. Вони пов'язані, якісь функції дублюються, якісь доповнюють один одного. Як не продукт-дизайнер, а як просто дизайнер, я ще підтримую, сапорчу веб-сайт і роблю якісь там маркетингові речі. Але як продукт-дизайнер – це саме заняття інтерфейсом, повністю продуктом, логікою веб та мобільного застосунку.
Я так розумію, ось зараз ти займаєшся саме цим одним продуктом, який в компанії.
Так, так.
Тільки ним. Добре, і хотілося б більше дізнатися про те, що ось як ти ведеш цей продукт, що, наприклад, ти повністю там розробляв його, чи він же був розроблений, чи коли ти прийшов в компанію, там ви одразу його разом починали, чи ти був якимось додатковим персонажем в цій компанії?
Це цікаве питання. Там дуже цікава така була структура, тобто стартап отримав перший раунд інвестицій, взагалі не маючи продукту, як такого. Не було дизайну, не було що покласти, був прототип, грубо кажучи, макет. Макет розробляв дизайнер з іншої компанії, тобто там є три співвласники, і один з них, у нього є компанія, яка серійно допомагає будувати інші бізнеси. І в них є команда, якою вони занурюються в новий бізнес, будують там старт і потім виходять з нею. І от був там один такий дизайнер, Онур, здається, він єгиптянин, дуже приємний чувак, дуже розумний, дуже скіловий. І от він зробив першу якби версію цього продукту. Потім з'явився ще один дизайнер Ілой, це мій якби старший дизайн-менеджер.
Це тобі історію повністю розказували, коли ти прийшов? Чи ти
Ні. Я буквально прийшов, я якийсь 28-й працівник.
Так. Ну хоча 28 працівник.
Да, це не так і багато насправді. Зараз це їх нас близько 50. Я був якийсь 28-й, тому що там був момент, що ми чекали цього ліда-дизайнера, щоб почати рухати вже далі всі моменти повністю. І я думав, що я вже потрапив в продукт, який вже працює. Насправді він тільки-тільки якби зароджувався. І вже з того моменту ми вдвох почали якби рухати все далі.
Якраз я думаю, що можна цим обмежити, що хто такий саме продуктовий дизайнер. Що ти сказала, що ти займаєшся як веденням продукту і по дизайну, і по всім додаванням нових як фішок. І я так розумію, що ти не програмуєш сам продукт, а ти чисто робиш оформлення, робиш, як воно буде функціонувати, і робиш, напевно, анімації. І ти робиш це чисто ось тільки для цього продукту.
Так.
І ти, коли прийшов, цим і займався тільки.
Так. Ну, для програмування є команда бекенд-розробки, є фронтенд розробки. Ми в дизайн, якби відділі, з проджект-менеджерами і продакт-менеджерами і власниками, тобто якби власниками SEO, тими, хто створили цей продукт, ми обговорюємо, проводимо дослідження, якусь логіку, як це має працювати, яку функцію ми хочемо. І потім ми, як дизайнери, отримуємо цей інпут, ці вводні дані, починаємо також своє дослідження, починаємо думати, як це має виглядати, створюємо Figma файлі візуально цю частину згідно. От цікаво, що раніше ми робили, от оцей рік останній, у компанії був дуже швидкий зріст, у продукту. І ми робили загалом як попало. Але ще зараз ми робимо так, щоб це все відповідало якомусь одній картинці з одними компонентами. Тому що коли ти видаєш щось дуже швидко, тобі щотижня, там, майже щодня потрібно видавати нові якісь результати, ви не дуже паритесь про те, щоб все виглядало консистентно, однаково. Ви просто робите, щоб це працювало. І зараз вже ми більше поліруємо, щоб все виглядало однаково.
Ну да, по суті, теж один продукт і всі компоненти
так,
повинні виглядати.
Тому що у нас так сталося, що брендинг також розробляли для того, щоб отримувати фінансування ще до того. І у нас маркетинговий сайт виглядає по одному, так. Потім сам веб-продукт виглядає, ну він важкий, там більше функціоналу, він виглядає по другому, і по третьому виглядає мобільний застосунок. І от наша задача привести це все в загальний вигляд, щоб відчуття користувача були однакові, щоб це все м'яко, приємно працювало, було зрозумілим і виконувало свою функцію.
Ну, тоді давай, тому що зараз, ось, знаєш, я уявляю ось роботу самого продуктового дизайнера, що ось він приходить в продукт, він приходить до клієнта, до бізнеса, і він буквально допомагає іншим людям вести надалі продукт. Наприклад, у нього там є свої дизайнери, він там їм каже, що робити, він бачить весь цей продукт, він розуміє, в якому напрямку його треба вести. Правильно? В цьому плані?
Ну, дизайнер може бути, як, грубо кажучи, з якоїсь фріланс-платформи, іззовні. Я б так би назвав, що продуктовий дизайнер, це ми можемо назвати його UX-UI дизайнером. Це те саме. Але продуктовий дизайнер на фрілансі такого не буває. Тому що саме оця приставка product, вона про те, що ти in-house, всередині, ти є частиною команди, і ти поступово, крок за кроком, починаєш розвивати цей продукт, ти його краще розумієш, ти проходиш з ним усі хороші моменти, погані моменти, ти його аналізуєш, ти проводиш дослідження, ти вчишся на своїх помилках, на своїх попередніх рішеннях. І, тобто, можна назвати людину, яка працює всередині, UX-UI дизайнером, яка будує інтерфейси, будує продукт, але продакт-дизайнер, який на фрілансі, він не можемо ми так назвати, тому що
у нього
зазвичай
немає продукту.
Да, він просто зробив і пішов далі робити наступний продукт. Якось так.
Угу.
Хоча UX-UI, воно пояснює, що це таке. Тобто UI – це візуальна частина, а UX – це досвід. Досвід, який отримує experience, який отримує користувач, коли взаємодіє з цим продуктом.
Так, просто зараз, ну, у мене завжди було дуже багато питань через те, що коли ти дивишся на визначення, що таке продуктовий дизайнер, ти буквально читаєш і думаєш, так це ж по суті і UI UX, і по суті і motion там іноді задіюють, і по суті
так,
і графічний.
Так.
І через це є дуже багато непорозумінь, в якому напрямку саме рухатися. Тому що, наприклад, я коли дивилася, знаєш, навіть на курсах. Ось коли ти приходиш на курси продуктового дизайнера, я не розумію, чому там можуть навчити. Типу там буквально будуть навчати всім цим професіям потрішки, а потім скажуть, ну шукайте свій продукт і тоді станете продуктовим дизайнером. Тому що для мене це ось рік плюс-мінус тому було дуже незрозуміло, коли я вперше почула, що така професія є.
Ну, насправді не всім дизайнерам зрозуміло, що вони мають робити.
А тобі зрозуміло?
Мені більше зрозуміло, тому що у мене були якби інші дизайн-приставки до цього, і я робив це все по частинам. Ну, дійсно, якщо ваш продукт, те, що ви робите, проблема, яку вирішує ваш продукт, вимагає якогось досвіду користувацького, інакшого, щоб щось рухалось, щось пересувалось, вам доведеться застосувати motion. Або віддати це комусь, хто це зможе зробити, але пояснити цій людині, ви маєте пояснювати контекст, чому, навіщо. І дійсно, це така багатосуставна, багатоскладова професія, в основі якої все-таки розуміння проблеми людини і якийсь інструментарій, набір можливостей, як цю проблему можна вирішити. І це можуть бути абсолютно різні способи. Продуктовий дизайнер, він постійно заходить на територію інших посад. Трошки від продуктового менеджера, трошки від навіть власника, від CEO, трошки від там motion дизайнера, якогось іншого дизайнера, і графічними навичками дизайну потрібно володіти. Тому це і така цікава професія, тому що вона складається з дуже багатьох таких областей, і все це треба розуміти, принаймні розуміти, а краще вміти застосувати.
Ну, якраз, да, ти ж і пояснюю, що ти трішки там і маркетингу у вас в продукті, ти трішки так, там, ти так. Навіть у тебе є, так розумію, команда із 3 людей.
Ну, я частина цієї команди. Вона...
А, ти частина.
Так, вона
просто
не
моя. Просто я думала, що ти як людина, яка ну, одночасно і керує, або наставляє якось цих людей.
Ну, зачасту... Таке буває, тому що просто мої компетенції в якійсь...
Да,
от, наприклад, я прийшов, грубо кажучи, з маркетингу. Ну, важко сказати. У мене був цей великий досвід, де я працював з дизайном для маркетингу. Так, я його трошки розумію краще.
А може якраз розкажеш, з чого ти починав, щоб зараз дійти ось до такого саме продуктового? Тому що, ну, наприклад, я сама розумію, що по суті і по факту я, якщо захочу, можу прийти в якийсь продукт, якщо їм знадобляться там послуги UX-дизайнера і трішки маркетолога, то я зможу прийти в продукт, але якщо мені знадобиться людина, то я, ну, знаєш, там, наприклад, я не буду знати моушен, мені знадобиться моушен, і у мене є два варіанти, як у продуктового дизайнера, якого найняли, або найняти фрілансера, або навчитися самій.
Просто на це зачасту немає бюджету.
Тому треба вчитися самому, так?
Ну, дивись, так виходить, що, ну, з мого досвіду, я не чув просто історії, коли до продуктового дизайну доходили, от з цього починали, чомусь. Зазвичай шлях до цього тернистий і важкий, саме через те, що це така професія, яка має вміщати в себе дуже багато різних там досвіду, контекстів різних.
Вона трішки для мене схожа як на арт-директора, але в іншій ніші просто трішки, знаєш?
Щось в цьому є, безумовно, ти маєш бути арт-директор. Але арт-директор все-таки він про якісь, як на мене, це все також по відчуттям, хто як розуміє певні терміни, але арт-директор – це про певну візуальну складову, все-таки продуктовий, більш про логічну складову, типу, яким чином ми вирішуємо якусь певну проблему. Ну, я можу розповісти, з чого я починав?
Так, да, звичайно. Взагалі, я якраз до цього і вела, що мені дуже цікаво.
Ну, я почав як, грубо кажучи, motion дизайнер, але насправді я був просто дизайнером усього. Перша моя така офіційна робота, це був Bihus.info, зараз багато хто знає, це журналістське розслідування, це канал на Ютубі, це редакція журналістська.
Мій
так. Ну, це дуже приємно чути, тому що я також щось про них чув. Я їх ще плутав з гроші, я лише приїхав зі свого міста. І мені мій брат, це чому я, якби, це людина, через яку я потрапив в дизайн. Я приїхав в Київ, почав вчитись в університеті, і він сказав, ну, зрозуміло, мені потрібна була робота. Він сказав, є така вакансія, можу тебе відвести, це абсолютно через знайомих. І він, якби, своїм авторитетом став за мною. Я не можу комусь порекомендувати, як я знайшов там першого клієнта, тому що за мене, грубо кажучи, поручились.
У тебе був свій чар.
Так, у мене був свій чар, у мене був свій ментор. Тому що якби я щось не зробив, а таке було там в певний момент, він підстрахував своїми вміннями, навичками і просто авторитетом. І я почав працювати в цій редакції, дуже-дуже був радий, тому що, по-перше, це були розслідування на всю Україну. Я відразу від нічого отримав масштаб, якби, всеукраїнський. Я там дивився свій перший випуск по телевізору.
Дивишся і таке, ой, це я зробив,
да,
це я зробив.
Саме так, саме так. І це була магія якась. Але тоді, от там перші часи у нас... Коли я прийшов, вже була редакція, можливо, 2 чи 3 роки. Вона була на якомусь телеканалі. І на Ютубі було, здається, 16 тисяч. От я пам'ятаю, там якось було 2 канали 6 і 10, якось їх з'єднали, стало 16. Коли я йшов звідти через 4,5 роки, там було 640 тисяч.
Да, там вже півмільйона. Там...
Да.
Я вже чекав мільйони, якщо чесно.
Да, там залишилось буквально 10 людей, підписуйтесь, будь ласка. Це неймовірний був досвід, але я там робив абсолютно все. Я був єдиним дизайнером, я робив для Фейсбуку обкладинки. Але основна моя робота, вона заключалась в тому, що я мав для випусків робити візуальну інфографіку в русі. Тобто мені потрібен був моушен дизайн. Не так було важливо, які елементи я буду рухати. Це будуть просто фотографії, чи це будуть якісь графічні елементи, які я сам зробив. важливо було якби візуально показати там схему, тому що ми показували, як люди крали, як чиновники крадуть в підприємств, з бюджету, гроші мали літати з одного місця в інше.
Чиновники теж мали літати.
Чиновники обов'язково
мали літати. А ти це як монтував при цьому? Чи це
у нас був монтажер,
а, і ти з ними
я був на саппорті, я робив візуальну складову. Всі плашки, всі якісь заставку на YouTube.
Буду дивитися і така, о.
Ну, до речі, досі ще використовується те, що зробив я. Уже обложки, звичайно, обкладинки на YouTube робить інша людина, але от я робив усе.
І ти, почекай, ти ж не міг просто прийти і одразу вміти робити цей моушн. Ти з чого ж починав до цього або...
Не комерційно, ні, не комерційно, дуже смішно, я починав з монтажу роликів на YouTube по реслінгу. Це коли я був малий, коли це там 9 клас, 8, 7, були ці ком'юніті російсько-українські, і ми робили ці відео, були змагання по цьому монтажу, треба було класно зробити. І з цього реслінгу я взагалі якби вивчив англійську мову, тому що слухав, дуже хотів ці випуски раніше, і не хотів чекати перекладу, йшов дивитися англійську, і так вивчив насправді англійську, там, ну, реально на 80% звідти. Робив монтаж, і мій брат уже, ну, він набагато старший, це якби там троюрідно, чи просто якби родич, але ми в дуже хороших стосунках. І він робив, він вже займався професійним монтажем на телебаченні і так далі. І він, коли приїжджав додому, він такий, о, так ти цим цікавишся? Чудово, мені якраз можливо знадобиться якийсь помічник. Була потім Coca-Cola, був великий проект, де йому доручили абсолютно повне введення цього проекту на Софіївській площі. От їздили оці бусики з Coca-Cola, свято наближається, з Макдональдсом, там танцювали Санта-Клауса, і ми,
ну,
це все мали класний знімати.
Ментор.
Це база, ментор – це база. Так несвідомо, але в мене він був, так. І це дуже, якби, пришвидшило мою кар'єру.
Ну, а ще менторів трішки складно шукати. Якщо у тебе тобі пощастило, а так людям, яких немає якихось прям, знаєш, ну, не всі люди готові.
Ну, зараз цим легше. Зараз дуже багато соцмережі, і все-таки люди багато показують свої думки, свої спосіб мислення, те, як вони йшли. Треба фільтрувати, хто щось змовчує, не показує, там, моменти, але загалом так.
Ну, і ось, значить, ти в Бігусову працював 4 роки, чи ти там в якийсь момент почав вже шукати щось інше? Чи ти прям 4 роки пропрацював, звільнився і поміняв роботу?
От там було цікаво, тому що в момент... Я працював, я робив це, але вже, звичайно, другий рік, третій рік, якийсь скіл з'явився, він не особливо розвивався, не було потреби там супер щось ще. Фріланс я не дуже любив і розумів. Мені от таке продуктове, це також насправді продуктове мислення. Коли ти розвиваєш щось одне від початку, ти проходиш з ним різні етапи. І тоді в нас вийшло велике розслідування, ну, мабуть, всі розуміють, яке, хто знає. І я подумав, що, о, цікаво, ну, ми можемо робити дуже масштабні речі. І там було за 1 мільйон переглядів, це таке там вперше в нас було. І я подумав, вау, типу, ми можемо робити великі речі. І я запропонував Денису Бігусу формат на американському Ютубі був формат, я забув, як він називається, якщо чесно, коли люди переходять по лініям, відповідають на запитання, такий соціальний проєкт.
А, ні, вперше чую, тому тут не допоможу.
Я, може, вам скину, можете потім там показати. Да.
В моїх руках буде ось тут.
І він каже, окей, але будеш продюсером. І я такий, ну окей. Тобто,
так, почекай, ну да. Якщо
але вже на третій рік, я вже, якщо чесно, я хотів йти. Все, що я зміг зробити як дизайнер, я вже там зробив.
Ну, трішки переростав вже,
абсолютно,
знаєш.
Абсолютно, точно. Але з'явилася ця нова можливість. І у нас був павільйон у Т1 в Карандаші на Дорогожичах. Це велика будівля, велика студія на 500 метрів. Ми там це все креслили. І я цим якби... Ну, звичайно, я не управляв цим. Була команда.
А, да, але все одно, якщо так навіть провести аналогію, продюсер і продукт, це дизайнер, це, ну...
В якомусь плані, в якомусь плані.
Можна сказати, твоя перша робота як продуктовий дизайнер, але щось таке, ну, я... винченіше, знаєш як?
Ну так, але от саме підхід продуктовий, це от не фріланс. Мені не було цікаво, мені було, звичайно, цікаво заробити грошей, але довгостроково. Я знав, що я буду розвиватись тут, що я ще можу зробити, які точки розвитку і для продукту, і для мене, тому що я якусь більшу цінність приношу, я можу отримати більше коштів. І дійсно, я за цю посаду отримав більше коштів. Ну, якби все було класно, ще рік я пройшов, але потім був ковід, наші зйомки ми перенесли в онлайн, і ми тоді якраз були одними з перших, хто робив оці зум, якби програми, коли в нас люди з'являлися там. Це було досить скучно, суховато, і вже не так, як це знімалось, бо там ми робили, там був об'єм,
про
цікаві
льоти,
люди.
Там, ну да, все таке інше.
І цей проєкт був соціального направлення. Там були досить багато відомих людей, дуже контроверсійні. Там були, мені, коротше, дуже сподобалось.
І якраз після Бігуса, після того, як ти ще рік пропрацював, надалі ти пішов шукати щось нове?
Так, я поговорив з Денисом. Ми погодились, у мене прекрасні з ними з усіма стосунки. Я досі вважаю, що це одна з найкращих команд журналістів в Україні. Професіоналів. Я поговорив, я сказав, що я вже зробив все, що міг, і навіть трошки більше. Він, звичайно, з розумінням якби поставився. Потім я почав шукати нову роботу.
А почекай, забула запитати, ось коли ти прийшов в Бігус, тобі скільки було? Це ж, я так розумію, 18-19?
Мені трошки більше було, тому що я в своєму місті навчався в коледжі. Мене не хотіли відпускати в Київ. Я погодився там трошки довше побути. Я, грубо кажучи, закінчив не 11 класів, як мої однокласники, а 13. Тому що плюс 2 роки в коледжі. Мені було десь 21-22, коли я почав працювати в BIOS.info. Так. Але я був абсолютно зеленим. Я, тільки приїхав в Київ. Я там на другий рік мого життя в Києві це було. Я взагалі там ще не відстрелював. Але завдяки брату, який був зацікавлений в тому, щоб взагалі в мене щось виходило і давав мені роботу, а там уже від тебе залежить. Він то придумав би, як зробити. Від тебе залежить, як ти з цим інструментом.
Потім він тобі допоміг знайти продукцію, чи ти вже сам...
Ні. Також цікаво, він мене менторив, але після того, як я перший раз попросив підняти мені зарплатню і мені підняли, він сказав, все, я тебе відпускаю, далі ти вже сам за себе.
Вільне плавання.
Да, тому що ти вже сам можеш за себе, грубо кажучи, постояти, ти вже щось вмієш, тобі є якісь зв'язки, ти вмієш комунікувати, все, будь ласка.
Що ще треба? Куди
так,
більше?
Так. Але треба розуміти, що оця діяльність, вона в нас не комерційна, це НГО, громадські організації, а мені було цікаво, як працюють бізнеси. Тобто я вже подивлявся, я вже встиг попрацювати як 3D-дизайнер, я вивчав це, я думав, що моїм наступним кроком буде 3D. І я вже там присвятив йому рік, я брав курси.
Ого. А тебе прям туди тягнуло після того, як ти трішки познавався в моушені? Якраз у мене просто було питання, чи тягнуло тебе до чогось іншого? Не про
я думав, моушена. І ще це припало на час, коли активно почало розвиватися NFT. Так, і...
всі в цей час, всі люди, які знали в той час 3D, вони такі,
це
клас.
Якраз так, це просто така, ґрунт для того, щоб в тебе є ці семена, навички, ти вчишся, і іди сій, і отримує свій результат. Я продав якусь одну роботу там за $100, і на цьому закінчилось. Це не був якийсь суперуспіх. Мені не сподобалось, що я багато сижу, я багато чекаю, у мене псується зір, і мені просто не підійшло. Я зрозумів, що 3D, мабуть, ні. Але я ще коли працював в BIOS.info, я там намагався ці навички застосувати, пропонував, там якісь штучки ми пробували, тобто, щоб якось практикуватись. Робив якісь просто роботи для Інстаграму.
І потім продукт, вже після Бігуса.
Потім, я розумів, що я хотів би. І я тоді в Телеграмі були такі дошки оголошення.
Фріланс, роботи в Києві.
Навіть не фріланс, там було описано, що ми робимо мобільний застосунок. Там був Lendos сайт, де було написано, що тим, хто там працює, ми готові там в Америку приїзд, там все таке.
Все, відпочинок влаштувати, в Таїланд відвести.
Я відправив своє резюме. Це був продукт, який робив відеопривітання. Тобто у них була мета зробити темплейт і відеопривітання. Грубо кажучи, як у нас в айфоні, коли склейка з фоток. Але, грубо кажучи, в тебе день народження, записую відео тобі в привітання і відправляю.
Якщо чесно, зараз, кстати, стартап таки з'явився. Нещодавно бачив. Діва чи щось таке. Диво, так.
Їх насправді дуже багато.
Да?
І я був там моушн-дизайнером, я відповідав за оцю контентну частину. Але, звичайно, це продукт. І мене взяли туди, тому що в мене були знання вже якісь 3D, моушн, якісь роботи, там, приклади. І це був російський чувак, але вони всі жили в Штатах, і я такий, такий компроміс.
А тебе легко взяли? Як на звичайній роботі?
Всі проходили через дівчинку продакт-менеджера, а я відправив на сайт, саме своє резюме не через Telegram і в ті контакти, які були відправлені,
а
саме через сайт у форму. І це потрапило саме SEO, засновнику. І він відразу зацікавився, мені набрав, ми списались. Абсолютно. Не йдіть проторними шляхами. Ну, зараз всі майже намагаються, насправді. Я не знаю, якщо вони намагаються.
Ну, зараз просто дуже багато HR-ів наставлять, люди HR перевіряють людей і все вже.
Так, тому що, можливо, їм не вистачає компетенції, можливо, але якщо у там у SEO, у власників є це зацікавлення, вони перевіряють, і ви можете з ними зв'язатись і якось пояснити, як ви можете бути корисними. Я думаю, що обов'язково потрібно це робити. В мене от спрацювало, вже там, грубо кажучи, двічі підряд. І все, я почав там працювати, сподобалось моє портфоліо, там мої знання підходили, і ми почали робити цей продукт. І мені дали зарплатню відразу більше, я там попросив, він каже, ок, але в нього був бюджет, і він мені зразу називає ту цифру більше. І я такий, о, ну, типу, взагалі, класно.
По суті, перша твоя робота, це була саме Bigus.info, як да, офіційна, да, і да. На ній, як можна, перша твоя зарплатня.
Перша моя зарплатня, сказати цифру, так?
Можеш цифру. Була... Якщо це та, якщо це НДА, то...
Ні, чому? Це було 14 тисяч гривень. І умова з братом була така, що 2 тисячі ми віддаємо одній частині сім'ї, 2 туди, і 10 мої. І от після того, як він мене відпустив, вся решта зарплатня вже була
моя.
Ну,
я думаю, ти був задоволений, так?
Я був... Це була фантастика.
Так, і потім ось цей, я так розумію, це був перша робота твоя в продукті. Саме там, де ти був моушеном дизайнером. І там тебе взяли на зарплатню...
Вже в доларах.
Вже в доларах. Да, вже там 500-600?
Ні, півтори, більше півтори. Ого, відразу. Нормально. Ну, я в Bigus.info зростав. Я все-таки, я не можу сказати, що мене ображало якось, особливо, коли мені давали додаткові повноваження, і я з ними там справлявся чи не справлявся. Але прийшов час, у мене була планка, я не... Ну, ніколи не йдіть на планку нижче. Це, ну, краще довше пошукати, але...
Але на планку нижче.
Ну, звичайно, тому що вас не буде мотивувати така робота. Хіба що ви йдете в абсолютно нову сферу. І мені там запропонували більше. Вони, тобто, весь бюджет, який в них був, вони мені його віддали, чесно. Мені пощастило, тобто, з цими людьми.
Та, тобі там взагалі, як ти пройшов, тобі дуже пощастило, ну, що і одразу до SEO, і одразу...
Далі буде
до...
так само. Ну, насправді, так. Мені нема... Жаліться в цьому плані. І коли ми вже робили контент, продукт, розвивали його, був один продуктовий дизайнер, який проєктував інтерфейс, як це все буде працювати. Була тільки мобілка, було тільки застосунок для Apple. Це був перший раз, коли я бачив, як його створюють, як девелопери його створюють.
Як працює продукт-дизайнер.
Так, так. І я от став допомагати продукт-дизайнеру щось маленьке, щось там підмальовувати, щось брати на себе. А кажу, а можна я зроблю цей екран, дивитися, як він, як ти це робиш, допомагати, брати якісь варіанти. І в мене, ну, звичайно, ми не можемо назвати це повноцінною роботою продукт-дизайнера. Але я це вже в майбутньому використовував.
Ну, я скажу так, що ти буквально знайшов собі такого як ментора, і я думаю, що це як
ну,
одна з класних тактик, що ти, коли приходиш в компанію, просто починаєш дивитися, як робить людина, яка, наприклад...
Абсолютно. Питайте, задавайте, намагайтесь чимось допомогти, зробити. І навіть якщо ви зробите щось там гірше, вам обов'язково це поправлять, або навіть не візьмуть, ви все одно намагаєтесь взаємодіяти зі старшими колегами, ну... Це база.
І потім ти з цього продукту пішов, і зараз у тебе...
Продукт закрився. Також от я побачив зсередини, ну вже почалась війна, вони мене не образили, все, що вони говорили, абсолютно, ну, там всі були за кордоном, вже там багато років, але проект просто закрився, було ряд невдалих кроків, які вони, хоча я дуже вірив, мені подобався продукт.
Да.
Ряд невдалих кроків. Мені віддали техніку, мені виплатили мою зарплатню, ще віддали і відпустили, сказали, що все. Але за місяць до цього мені написала SEO продукту, в якому я працюю
а
зараз.
А як вона тебе знайшла?
Через Behance. Ще важливий момент, що як тільки я прийшов в цей продукт і зрозумів, що я хочу бути продакт-дизайнером і став потрошку допомагати своєму колезі, я пішов на курс. Він був також, на жаль, російським, але я можу сказати, що це один з найкращих курсів, який я взагалі коли-небудь проходив. Він тривав рік.
Mm-hmm. Oh, no.
Він тривав рік. І я не буду, звичайно, говорити, його рекламувати, це все там в минулому, але сам факт, що це був дуже хороший курс, і після нього в мене були роботи в портфоліо, які я загрузив, ну, завантажив на Behance.
А скільки у тебе було робіт, коли тобі вже написали
SEO? Дві. І попередні там з 3D. Попередні. Ну, в мене є, грубо кажучи, було портфоліо, але саме продуктове портфоліо, застосунків, як воно виглядає, я його зробив на курсі. Плюс сам продукт, в якому я робив, я міг показати, що цей екран робив я.
Ну, просто зараз ось навіть дивно так трішки звучить, ось портфоліо продукту. Я так розумію, що портфоліо продукту виглядає просто, ти презентуєш на Behance, що ось, наприклад, застосунок, і що ми розробляли, що саме. І ти там описуєш кожен
так,
крок.
Ну, дивіться, у мене була мета, якби я розумів приблизну траєкторію. І кожен оцей крок, він, і у вас так має, я так думаю, має бути, що робота, на яку ви йдете, от вас в день, коли ви підписали офер, ви вже маєте розуміти, яка буде у вас наступна робота. І що ви будете робити на цій, яка принесе вам наступну. Тому що, ну, інакше ви будете щось робити, потім буде щось інше, вам прийдеться знову навчатись на те інше. Я, в принципі, планував, що мені потрібно, це професія з високим порогом входу, мені потрібно щось запропонувати, щоб потрапити туди. І от ці перші роботи були в мене, плюс старі там на Behance. Що, так, да, являє собою кейс на Behance. Це дійсно те, що ви спроєктували, в якомусь вигідно поданому також дизайні окремому, з розписаним текстом, що, чому і як. І я б не рекомендував, є така тема, що в UX-дизайні, саме коли люди займаються оцією другою частиною, дослідженнях, в такому більш глибокому сенсі проводять
аналізи, там,
юзер-персони, так. Є дуже багато розписаного тексту, прям хто це, яка... Ну, я вам скажу, я от чесно по собі скажу, що цього ніхто не читає. Я не знаю, чому виник такий міф, але в мене таке відчуття, що людей не хочуть, щоб їх найняли.
Ти мені просто так кажеш, а я згадую свої кейси, а в мене теж там є кейси, типу, знаєш, і сайту, і застосунку, і там дуже багато тексту, це саме там аналіз, який провела.
Два такого... слова, речення, абзац максимум, два речення пояснити, чому. І цього достатньо. Все одно всі люди, неважливо, якщо в тебе вийшла, ти не вирішив проблему, там невдала робота, які там в тебе були думки в цей час в голові. Важливо, які були думки в голові, але їх можна коротко показати. Думав так, зробив це, вийшло отак от.
Дивіться, все.
Так.
Ну і ось, вона тобі написала, і це, я так розумію, робота, яка у тебе зараз.
Це буквально співпало за тим місяцем, коли мені вже було потрібно йти.
Навіть не напрягався.
Ну, так вийшло, так. Да. Так вийшло. Але якби ця робота була проведена до того. Ну, і я вже, вона дуже повільно відповідає, декілька днів. Тому я її доганяв, писав. Типу, я шукав інші варіанти, тому що не було такої якоїсь там впевненості, що зараз вона забере. Але я зробив тестове для них. Вона сказала, ну, все круто, підтверджене.
Як виглядали тестове? Ти ж, ну, я так розумію, це не перше тестове, яке ти робив.
Да.
І ось у вас наймали на роботу дизайнерів, тих якось перевіряв, ти їх тестував, ви видаєте тестове.
От нас було двоє, от останню дівчинку-дизайнера з Іспанії, яка в нас працює, я вже дивився, але з нею проводив співбесіду старший дизайнер.
А з тестово саме ось, як тебе брали на продукт дизайнера?
Так, але мене брали, їм цікавий саме був момент, через те, що це стартап, на початкових етапах їм було важливо, щоб людина вміла все. Щоб вона, от, оце була така умова.
Тому тестово було на 5 днів, знаєш.
А я саме був такий, що я вмів багато всього чого, але UX і продукт я вмів, ну так, скажімо, я не був навіть мідлом, грубо кажучи. У мене були там за плечима курси, один продукт, де я так,
ну,
одною
ти
ногою
просто, ти просто оком подивився і все.
Так, одною ногою там був. І я взявся, я схопився за цю можливість, я сказав, добре, я буду вам робити все, але ви, ну, моя умова, щоб я активно брав участь у продукті. Вона сказала, добре.
Клас.
Це такий трейдин був, що я якісь там свої маркетингові, моушен навички і свої продуктові на там зачатках запропонував. І вони сказали, супер.
Це дуже класно, коли, знаєш, тобі дають волю в продукті або волю в бізнесі.
Абсолютно.
Тому що коли ти приходиш на роботу, іноді дуже неправильно деякі компанії роблять, що вони показують людям, що вони насправді залучені в роботу, що від них там, знаєш, залежить щось, що вони там впливають на щось, що вони там важливі. І ось мені, наприклад, завжди було, ну, це насправді дуже класно, що ти приходиш в продукт і ось тобі кажуть, ну, да, ти можеш. Ти повна творчість, повна свобода дій, ти роби все, тому що тобі довіряють одразу.
Мені віддали від сайту всі паролі, від там, мабуть, на третій день. Я там кажуть, можливо, якщо ти ще хочеш в Webflow розбиратися в сайті, на сайт на Webflow, і хочеш щось там допомагати, будь ласка.
Роби все, що
да,
хочеш.
І я також там взявся за цю можливість, тому що Webflow – це цікаво.
Ой, так, кстати, Webflow і всі ці сайти, навіть курси.
Але важливо саме розрізняти, що там, якщо ви там продакт-дизайнер і думаєте, і хочете ним бути, веб-дизайнер і продуктовий дизайн – це різні речі.
Так, да, тому що, ну, навіть якщо брати UI-UX-дизайнера і веб дизайн, то це теж різне,
це
тому
те
що...
Саме, да. Да, це різне, ну, те саме маю на увазі, як з продакт-дизайном да. і веб, так, це різні да, речі.
Це різне. Ну, ось якраз ми дійшли до того, що до твоєї роботи, на якій ти зараз, і питання, скільки ви заробляєте зараз, якщо перша ваша зарплата була 14 тисяч гривень, а зараз?
Ну, я думаю, що в мене довгий шлях насправді був. Я знаю людей, які... І бачу постійно їх в Інстаграмі, і всі вони нас теж, ти відкриваєш там перший день, навіть якщо трошки менше, ніж тебе, але йому там 20, а мені вже 27, і я вже там 5 років цим займаюся. Я розумію, ну такий, все, день потрачений.
Та ні, ну, не знаю, для мене ти прям такий дуже олд в цій справі через те, що, знаєш, є люди, які почали ось 2 роки тому тільки в цій справі, і вони там дійшли через те, що вони просто дуже різко зайшли в цю нішу, там почали там
я через просто курси, активні, я просто дуже активні да. люди, комунікативні, і це дуже круто, насправді.
Да, і це різне, але, ну, у тебе, ти знаєш в більшості нішах, ти, типу, все вже спробував,
ну,
і
там,
зараз
да,
ти
постою одною ногою багато де. Ну, я заробляю, так, я скажу, більше 2, але менше 5.
Добре, так і залишимо.
Поки що, на жаль,
а ти
менше.
Знаєш, яка зараз, ось, наприклад, в ринку? Ось твоя зарплатня зараз, це...
Вона по українському ринку, вона відповідає там зарплаті на сіньора.
Сіньора?
Так.
Але
на
якщо...
Жаль.
Ну, на жаль?
На жаль. Ну, тому що всі хотіли працювати в Україні. Ну, наприклад, ну, я так скажу, всі хочуть працювати за кордоном, але якби була відповідна оплата послуг в Україні, в продуктах, в деяких є. Тобто, я не кажу, в мене не найвища зарплата.
Це звичайно.
Але вона, якби, звичайно, є речі, які я не розумію. Там, наприклад, ми говоримо англійською, люди всі не нейтіви. Якісь важко, тобі прям зранку треба включитися.
У деяких діалекти є, деякі різні.
Не просто є, а вони прям присутні дуже. І ти маєш накрутити собі мозок, направлену частоту.
Да, це теж одна зі складностей, що якщо ти хочеш працювати в продукт, то тобі...
В Україні так, ти завжди зі своїм другом розберете, вам да, тобі пояснять да. популярно, зрозуміло, контекст свій. Ну, звичайно, це було б легше. Хоча це розвиток уже в іншу площину, там, за кордон, ну, це також круто. Але якби мені платили там, в Україні стільки ж...
Не. Ось якраз питання згадала, що як ти думаєш, ось людям, які хочуть якби зараз йти в якийсь продукт в якості дизайнера, їм краще починати з українського ринку чи з іноземного, там, європейського, США, чи це взагалі не важливо? Тому що навіть зараз в нішах деякі люди думають, що не треба одразу починати там з українського, але якщо з українського, то чисто з фрілансу. Але навіть і фріланси, вони думають, ну, дуже ось ця різноманітність в ринках. І ти сказав, що ти працюєш зараз з ринком більш там Дубаю, все таке інше, і ти працював з іншими ринками, може ти можеш порадити або сказати ось свою думку з про цього?
Ну, от попередній стартап з поздоровленнями, це був американський ринок, тобто я працював з українським, як просто моушн-дизайнер, як моушн-дизайнер в американському ринку і як продуктовий дизайнер в ринку Middle East. Я ще можу сказати, що це не так важливо, тому що є абсолютно різні компанії, як в Україні, так і на Заході, яким способом ви шукаєте. Я не знайомий зі способом, наприклад, Upwork-у. Я знаю дуже багато людей, які саме виходять так, типу, з України на Upwork, особливо після війни. Ну, типу, мій респект величезний. Я взагалі, я 10 років там тому зареєструвався, нічого для себе не знайшов. І у мене там висить аккаунт. Я розвиваю, я більше розумію, як працює LinkedIn. Мій друг, з яким ми жили разом от в Києві, коли вже почали працювати, як абсолютно рандомна людина з Фейсбуку, яка відгукнулася на сусідство, на оголошення, зараз працює в Британії, в Амазоні. Тобто все, що мене оточувало, воно все говорить про айтішні продукти всередині. У мене просто такий, мабуть, таке оточення було. І можна із України працювати, чи мені?
Ну, тут різниця.
Навіть зараз я скажу, що є успішні і агентства, і агенції, і люди, угу, які працюють із українськими клієнтами, з закордонними. Якщо ви зможете потягнути українську, як закордонного клієнта, перше, знайти його. Ну, супер, чому ні? Якщо ви зможете з ним прокомунікувати, там, супер, чому ні? Це класно. Але якщо почнете з України, вас, ну, головне дивіться, щоб вас не ображали, звичайно, щоб вам давали гідні умови праці. Там,
треба, да, іноді, тому що іноді з цим треба
поборотись за своє я, за свої якісь бажання. Також дивіться, куди ви хотіли б розвиватися. Пробуйте нове, не знаю. Можна, в Україні спокійно.
Ну, я так розумію, немає різниці. Як відчуваєш, так і треба.
Абсолютно.
А знімаємо ми цей подкаст за підтримки магазину аудіотехніки номер 1 в усьому світі – SoundMag. Дякуємо за цю студію, техніку і офігенний мерч. SoundMag, повір своїм вухом. Посилання в описі. І тоді питання, ось якраз коли ти пропрацював і підказав, що ти в 5 років вже в цій, можна сказати, ніші.
Я думаю, що 7. Я нещодавно, у мене був клієнт на фрілансі, я великий, я відправляв свої ФОП-документи, я поглянув, що 17-й рік я почав сплачувати там податки, да, і все. І це вже, да.
Да. А наскільки часто у тебе бувало таке, що ти прям змушував себе працювати іноді?
Ну, я можу сказати, що тому я і змінював свої, якби, напрямки діяльності. Це от одна зі способів не подолати оце вигорання, небажання працювати, бо дійсно ти доходиш до якогось етапу, щось зрозуміло. Важливо ще, як вам комфортно працювати. Хтось там інтроверт, йому потрібно сидіти десь у себе в куточку, в квартирі і працювати. Хтось екстраверт, але він не має змоги. Я, наприклад, екстраверт, але я не можу працювати в офісі, бо мене не випускають. Але я йду в кафе і сижу, мені подобається, коли люди працюють. Якісь різні штуки. Так, от я лікуюсь такими речами. Або зміною напрямків діяльності. Ось так. І, звичайно, є такі речі, коли ти не дуже хочеш робити. Просто ти ростеш, є якісь нові виклики, але рутинна робота, вона нікуди не зникає. Її треба робити. І іноді, звичайно, не хочеться.
Ну, просто буває таке, що якраз люди часто можуть виграти через те, що рутинної роботи багато.
Безумовно.
Що, типу, знаєш, одне і те ж саме завдання якесь, просто там різні трішки дизайни. Або ось, наприклад, давай, ти зараз в одному продукті і ведеш один продукт. І може статися таке, що просто вже надає.
Ну, таке є, звичайно. Якісь, от, наприклад, маркетингові речі мені взагалі не цікаві робити, але я не можу їх не робити, тому що, грубо кажучи, це частина нашої угоди. Ну, таке буває, да. Я намагаюся їх менше робити, делегувати, наприклад, якось, можливо, щось приносити нове, цікаве. Так, буває таке.
А як зараз організований твій робочий час? Ось ти сказав, що ти виходиш в кафе, і я так розумію, у вас не офісна робота, але у вас наче є офіс. Ну, ось, ти як продуктовий дизайнер, у тебе фул-тайм робота, чи у тебе там, ти в будь-який день можеш сісти, чи у тебе це
залежить задачі? Да, у нас хороший графік, але вся команда ремоут, абсолютно, тому що моя дизайн-команда, вона, це дві людини, вони всі, одна в Барселоні, одна в Сальвадорі, здається, а це також Іспанія. Ну, я міг би поїхати в офіс Лісабон, теоретично, але практично не можу. Ну, я там встаю, гуляю з собакою, роблю якісь там гігієнічні побутові речі, десь о 10 я їду кудись. Мені дуже важливо кудись поїхати працювати, бо вдома мені дуже важко працюється. Наприклад, коворкінги.
А чому вдома там не організувати собі, знаєш, як робоче місце?
У мене було таке робоче місце. І це от місце, де я... моє здоров'я стало найгірше, тому що я сидів найбільше, зір псувався найбільше. Ну, я зрозумів, що це не для мене. А атмосфера такого життя, що щось відбувається в кав'ярнях, плюс у нас в кав'ярні дуже, так би, до цього...
Да, вже...
Красиві люди, смачна їжа, смачна кава, всі дружелюбні, ти сидиш, можливо, також люди працюють. Є оце відчуття, що ти начебто в якомусь процесі з кимось іще. Ми проводимо там ранішні дзвінки, також багато хто їх не любить, я люблю, тому що мені важливо розуміти, що комусь ще важливо те, що ми робимо, а не тільки мені. Бо мені самому одному стає скучно часто.
Тобі подобається з людьми.
Да, да. І потім я працюю, але я можу собі якісь якби персональні справи поставити. Працюю зазвичай десь до 5-ї, до 6-ї. Ну і намагаюся якісь свої речі зробити, типу там блога, щось таке вставляю. От. Але після 8-ї я не працюю взагалі, принципово. Тому що коли я от був там на ранішніх роботах, коли я тільки намагався закріпитись, я працював до 4-ї, до 5-ї. У мене була слабка техніка. Це все займало дуже довго, багато часу. Я дуже боявся, що мене звільнять. І хотів доказати, стати краще. І все. Це якби назавжди овертайми з мого життя вибило.
Ну так, да, як знаєш, як початок завжди в овертаймах.
Да, да.
Ти ще сказав, що ти брав курси. Типу, я так розумію, перед Бігус.Інфо ти брав курси, ти сказав?
Я постійно беру курси.
Але ось для початку. Давай тоді всунемо.
Ну,
скільки ти витрачаєш ось на навчання на цих ніж?
Ну, тому сумарно, що... я думаю, 1010 витратив доларів більше, мабуть.
Ого.
Ну, просто я сказав, що там в мене був брат, наприклад, який мені допомагав, але все одно якусь основну hard skill розвивати, не буде у робочої людини часу тобі сидіти і там показувати. Щось іноді бувало, що уже вау, але ти маєш навчатись сам. Ну, і я такий падкий на маркетинг, я хтось там бачу
курси
красиві трейлери, да, ну, на мене все працює, ці прогріви. Абсолютно, Ютуб, ну, це база. Взагалі, перед тим, як щось купувати, ви будь-яку тему обов'язково, ви змушені подивитись все в Ютубі безкоштовно на цю тему, щоб зрозуміти, вам взагалі цікаво цим займатися, щось попробувати зробити.
А щось, може, порекомендуєш?
З Ютуба?
Ну, так, да, якщо щось, якісь свої, там, знаєш, топ-3, топ-5.
Ну, на англійському Ютубі є такий чувак Міцко. Він, якби, і бізнес робить, і продуктовий дизайнер. Є українські, з'являються, до речі, молодці. Ну, там Ліза, здається, дівчинка.
Про дизайн.
Так, да. Іноді я бачив. Ну, вона молодець. Мені подобається саме цей шлях, яким вона йде. Від продукту до свого стартапу. Це от те, що я там собі десь в голові тримаю.
А хочеш скоро відкрити свій стартап?
Ну, я скажу чесно, що я про це мрію, але от у мене нуль ідей на це. Тому що у мене є цей контекст. Я розумію, що дуже багато речей мають зійтись в одну точку бачення проблеми. Я маю точно бачити якусь проблему. Я маю знати, як її вирішити. І я маю знати, що це буде фінансово успішно. Щоб люди, яких я залучав, отримали свої бенефіти. Для мене це була немарна витрата часу, для інших. Ну, от, мабуть, от українське. І третє, я навіть, якщо чесно, не знаю. Твіттер. В основному Твіттер. Весь продакт дизайн живе в Твіттері.
В Твіттері?
Абсолютно точно. Як тільки ви починаєте, там, підпишіться на українських. Сашу Вілінський. Там,
для мене це взагалі дуже дивно.
Зайдіть в прожектор чати.
Я взагалі Твіттер не дуже люблю. Для мене це така якась...
Я згоден. Мені також не дуже подобається. Але коли ви починаєте, там алгоритми тобі починають підказувати, за ким слідкувати, це абсолютно фантастичне місце, люди діляться щодня своїми лайфхаками, своїми баченням, всі найкращі, от топові продукти Нетфлікса, всі інженери Нетфлікса, дизайнери Нетфлікса, всі вони в Ютубі, всі вони в Твіттері, всі вони показують, мабуть, через те, що це такий текстовий формат, візуальний,
да,
не потрібно себе знімати, і тому їх на Ютубі менше, ніж в Твіттері. Вся основна двіжуха по продакт-дизайну, вона знаходиться в Твіттері.
Ну, це для мене інсайт, якщо чесно.
Це обов'язково.
Да. А курси? Я так розумію, прожектор? Можеш
я зараз на прожекторі? Блін, такий момент.
Що?
Я не буду нічого говорити поганого, тому що є суб'єктивний момент мій. Ну, мені не заходить. Це абсолютно суб'єктивне, особисте
це
моє.
Це нормально.
Поки що це найдорожчий курс, який я взяв. Я поки що... От робота з куратором там фантастична. Хороші, дуже класні куратори. Сам продукт, над яким ми працюємо, тобто мені б не, я б, мабуть, навіть за гроші, ну, тобто, як роботу не розглядав би для себе. Самі уроки, не знаю, подачі.
Ну, тут, так. Да. Тут, як ти сказав, типу, знаєш, все
да, індивідуально.
Так, тому що прожектор, там у нього багато відгуків про те,
абсолютно,
що деяким людям не зайшло, деяким
абсолютно
не зайшло.
Абсолютно, різні люди.
Да, а що окрім прожектора? Тому що, ну, прожектор, це, знаєш, одне із найпопулярніших, що можна і рекламу на вулиці побачити. Деякі його, звичайно, досі не знають, але все одно. А що ще є? Чи щось такого
ще, прям ні? Є ще. Я там подрузі робив якраз аналіз курсів. Я собі зробив табличку. Ну, от я ще один такий знайшов. От я її порадив, вона його придбала. Проходить, не знаю, якщо чесно. Якщо чесно, не знаю.
Коментаря про Київ нема, да?
Це дуже, дуже важко зробити інтерфейсні. Є ще блогери, але я взагалі не впевнений. Шукайте, дивіться. Дивіться на людей. Єдине, що можу в зв'язку з курсами порадити, дивіться на два моменти. Перше, це які роботи у людей, які вже випустились. Неважливо навіть, який буде викладач. Там шепелявий, злий, поганий, не дай Бог, з росіянами працював. Це абсолютно все одно ваше завдання за гроші отримати можливість отримувати гроші потім. Дивіться, які роботи, де ці люди працюють, випускники цього курсу. І щоб там, в принципі, були ці роботи, які, щоб ви не просто просиділи, послухали якогось розумного чувака, який вам буде щось там цікаво розказувати. Клас. Да, клас, і ви далі вийшли, і не знаєте, що робити. Принаймні, щоб хоча б оцей період часу, який ви навчались, ви з чимось вийшли фізично, ну там, фізично-діджитальним. Робота одна, там, сайт, додаток, застосунок, кейс, взагалі супер. Якщо вам допоможуть кейс сформувати, взагалі найкраще. Уже у вас одна, вже ви із трьох, уже один у вас, грубо кажучи, є. Це дуже важливі моменти. На все інше я б не погоджувався.
Ну, так. Тоді ще питання, якраз вже більш такі, знаєш, розслаблені питання. Ти вже в ній ще давно. Який у тебе був найбільший твій факап за весь цей час? Давай, напевно, окреслимо шлях саме в продукті. Ось ти в двох продуктах, можна в цьому. Або на фрілансі. Ти ж кажеш, що ти і фрілансом трішки...
У мене не було такого прям факапу в продукті. У мене був в BIOS.info, але з дизайнерської частини. Коли ми в розслідуванні, я поставив не ту фотографію, не той логотип якогось певного заводу, і, грубо кажучи, ти робиш розслідування, говориш, що люди, от така структура вкрала кучу грошей.
І завод дивиться, таке, боже.
Да, і там стоїть абсолютно інша фотографія інших людей, і потім в судах адвокати цих контор намагались на основі цієї помилки будувати стратегію захисту. Тобто ціна цієї помилки була... Ну, ми там всі не додивилися, тому що ти не працюєш один як дизайнер, але ти в цій лінії відповідальних не на останньому місці, і ти відчуваєш це. Оце був такий...
А якщо в продукті?
В продукті не було таких помилок.
Все гладко. Може, там клієнти навіть були якісь такі?
Ні. На жаль, ні. От я тому, я знаю...
думаю, не на жаль.
Ну, да, на щастя. Ну, просто що, наприклад, багато правок чи що. Наприклад, в продукті це нормально, це ітеративний процес, ти сам мусиш себе змушувати постійно робити правки. Комусь щось не подобається, ну, бувало таке, що не подобається.
Ну, це, напевно, болюче місце, тому що, знаєш, іноді, коли дають дуже багато правок, тебе починає це чіпляти. Ось зараз є дуже велика проблема, що коли люди дають правки, вони не вміють їх правильно давати, і починається ось цей емоційний контекст, що тобі дають правки, ти це береш на своє особисте, і потім у тебе такий негативний як досвід. І ти вже не хочеш і правки переконувати, і це робити нічого.
Ну, звичайно, звичайно. Але тут важливо комунікувати, вміти. Я розумію, це кліше, але дійсно, ти маєш просто сказати, там, я не згоден шукати якісь посередині рішення. Або якщо ви розумієте, ну, ми зараз знайдемо посередині, але людина права. Ну, явно для якоїсь відрізку роботи, ну, так, як він говорить, буде краще. Або гірше, тоді переконуй. І ти принаймні на кінці цього там спринта будеш розуміти, я зробив все, що міг. Це не моє рішення, там від себе залежне, і я виконав. Якщо чесно, якогось такого драматичного чогось не було.
Ну, просто навіть тут я розумію, що коли ти працюєш, як знаєш, з бізнесом, тобі треба розуміти, які у бізнеса цінності, які там у нього місця, яка у нього там, знаєш, і дизайн-концепція, і тому подібне. Але буває таке, що коли ти бачиш там як свій варіант того, як це можна зробити, ви не сходитеся з людиною. І ось іноді це і руйнує, як ось, знаєш, як середину команди, що, ну, навіть у мене було таке, що не сходилося думками з, наприклад, людиною, яка головна, і у нас виникали постійно ось такі труднощі, що я бачу, як можна зробити так продукт, а вона бачить, як так. І по ітогу з кожним разом, типу, це тільки погіршувалося. І тут у мене моє рішення було, що я просто пішла.
Тут неправильне рішення. Просто у мене особисто, теж суб'єктивно, в мене є таке, що якщо людина старша там за посад, Це абсолютно не, не так. Да, але я знаю, ну це в дизайні більше стосується. Якщо старший дизайнер, і я знаю, що ну, це, там, він більш скіловий, більш досвідчений, і те, що він говорить, я приміряю, ну, ну начебто так. Тому що наша задача як дизайнерів, оце зростання наше, воно і заключається в помилках. Ти робиш помилки, тобі підказують, і ти стаєш краще. Ти їх або застосовуєш, або ти не погоджуєшся, то вже покращується твій аналіз. І наступного разу буде краще. Якщо дійсно ваша мета покращити, то я думаю, що це не має бути причиною. Або якщо дійсно все просто погляди на щось розходяться, потрібно прощатися, і завжди наступне щось має бути краще, ніж попереднє. Ви вже не можете, ви вже збагатились цим досвідом. Наступне точно буде щось краще.
Якраз можна про досвід і шлях. Давай по крокам, як людям, які зараз ось подивилися і хочуть стати продуктовим дизайнером. Ти сказав, що це дуже тернистий шлях і що порог входу дуже високий. Да?
В когось, я сподіваюся,
буде легше. Ні, ну може бути легше, тому що зараз розвивається ж наша повністю і IT, і діджитал сфера. І я так розумію, що продуктовий дизайнер це повністю там йде в IT, діджитал, ну і напевно не тільки. Як ти бачиш по крокам зараз правильний шлях?
Ну, ви там послухали, ви такі, ну, мабуть, я б міг би це спробувати. Ви шукаєте на Ютубі, вводите запити, дивитесь...
Як стати продуктовим дизайнером?
Так, да, є такі відео.
Да?
Ви дивитесь на цих людей, які вже є продуктовими дизайнерами, дивитесь на їхнє життя, підписуєтесь на них в Інстаграм. Окремо в Інстаграмі шукаєте людей, які вам подобаються. Також їх зараз ну, достатньо багато, це щастя насправді, що багато людей ділиться внутрянкою, у вас є змога подивитись. Чи подобається, як ця людина живе? Її там дохід, її спосіб життя. Чи може він заробляє багато? Знову таки, що таке багато? Для когось $1000 багато, для когось $500 багато, для когось 5000 це ніщо. Але ви дивитесь, ви такі, о, ну це мені приблизно підходить. Книжки, ну, дизайнери рекомендують читати книги. Я, якщо чесно, нічого такого не знаходив. Але є книги по продуктовому дизайнеру. Вони англомовні всі.
Всі англомовні?
Так, ну, більшість.
Да, зараз кроки пропустимо і розкажеш про книжки.
Так, кроки. Ви дивитесь на YouTube, ви підписуєтесь на, в Телеграмі. В, не в Телеграмі, а в Твіттері. Ви
заводите
в Інстаграмі. Да. Дивитесь на цих людей. Намагайтесь повторювати дизайни, робити реверс інженіринг. Ви дивитесь, на що що працює, і думаєте, чому воно так працює? Для чого? Для чого? Я б порадив курси якісь проходити після того, як ви зрозуміли по Ютубу, по всім безкоштовним матеріалам, що блін, ну цікаво, от прям ну хочу. Тому що, по-перше, це зв'язки якісь. Це у вас куратор, це ваші знайомі. Ну, ваші студенти будуть друзями. Це вже ви потрапляєте в цю бульбашку зацікавлених. Контекст. Ви себе поміщаєте в контекст. Вам підкажуть. Ну, якщо ви аналізуєте хороші курси, намагаєтесь щось знайти по тим рекомендаціям, які я попередньо дав. І все, і починається цей шлях проб, помилок. Багато робіть для себе, багато робіть мобільних застосунків, тому що ну це об'єктивно це майбутнє. Навіть веб-сайти в мобільному вигляді популярніші, багато в яких нішах. Намагайтесь змальовувати вже відомі вам, ті, що вам подобаються програми. Ту ж Дію, ту ж Телеграм. Спробуйте, подивіться, поки ви її перемальовуєте, грубо кажучи, ви розумієте, чому якісь речі знаходяться там, де вони знаходяться. Чому? І намагайтесь шукати роботу, ті тестові завдання, які дають, обов'язково, навіть якщо вам не відповідають, добивайтесь до людей, дописуйтесь з п'ятого повідомлення. Чому? Чому ні? Хай пояснять. Хай пояснять, хай, чому, хай, що було поганого, да. Що не так, що не підійшло. І ви після, ну неможливо, після там 10-го, 20-го, ви точно зрозумієте, в якому напрямку це все рухається, ви зрозумієте контекст індустрії, що затребуване, що вам подобається робити в цьому процесі, що не подобається. Ну я б якось так би це намагався.
Ось якраз весь цей шлях я зрозуміла, і там, якщо затронуло трішки тему, а які програми? Змальовувати де? Я так розумію, можна використовувати
фігма. Фігма, тільки фігма. Це фантастичний інструмент.
А не треба там, ну, я розумію, що якщо захочеться паралельно, можна там вивчати інші програми, але по суті вся робота відбувається тільки фігма. І в залежності від продукту.
Більшістю Figma там плагіни дуже зараз розширяють можливість, але не концентруйтесь на шрифтах. Розумієте, ще ваш попередній досвід, він має значення. Він має значення. Будь-що, що ви малювали колись, оформлювали якусь листівку. Все це має значення, і в вашому резюме ви маєте подавати такі речі максимально вигідно, як от ваш попередній досвід допоможе от компанії, в яку ви подаєтесь, бути її успішнішою, кращою, заробити більше грошей. Ви маєте концентруватись не на собі, не розказувати про себе, а проєкціювати всі свої знання, все, що у вас є, от свої ресурси, на цю компанію. Як ви можете бути корисним? От і до кожної вакансії, більш за все, що потрібно писати індивідуальну...
Все ж таки треба, так?
Да, індивідуальну якусь меседж, краплення їх історії, чому вони вам сподобались, сказати пару слів, чому вони вам сподобались, чому ви хочете працювати. І взагалі, ну, можливо, на початку десь можна випробувати удачу і намагатись зробити хоч щось, хоч десь попрацювати, але я б рекомендував, от я дуже тащився по політиці, і я був серед журналістів, я був найщасливіший. Коли я почав розуміти, що я там мені подобається кріпта, гроші, мені це цікаво, і я потрапляю в фінтех, ну я в своїй стихії. Ну,
все, да.
І мені не потрібно якісь речі по другому колу вивчати. Я і так вивчаю те, що цікаво мені, і воно мені знадобиться
і
в роботі.
Допомагає,
абсолютно, так. Да.
Да, хотіла сказати про cover letter, якраз тому що, ну, давай чесно, я як людина, яка в минулому році намагалася дуже часто знайти роботу, знайти роботу в той час було дуже важко, через те, що діджитал-сфера стала одночасно переповненою, і, ну, знайти, наприклад, роботу графічному дизайнеру за достойну оплату, і там, де візьмуть, типу, студента ще, доволі складно. І писати всім cover letter ще складніше, через те, що ти намагаєшся, типу, всім написати індивідуально, але все одно. І ось якраз ти кажеш, що воно необхідне, але для деяких воно вважається не дуже, через те, що відкривається ж резюме, і одразу людина, по суті, бачить. І
ось... Я б не сказав би, що cover letter потрібен усім.
Ну, не думаєш, а якось, ну, чи є якесь розуміння, чи це як вибіркова?
Топ способи просування на 2024
рік. Щоб стати успішним.
Да. Вам потрібно зробити так, щоб вас бачили. І навіть якщо ви починаєте, чому там всі говорять блоги, вам просто потрібно бути на виду і показувати людям, що я роблю ось це. Сьогодні в мене от вийшло щось таке. Завтра вам це ваша професійна тепер зобов'язання. Якщо ми говоримо про активну подачу кудись на роботу...
І думаєш, ну, і блог, ось це може стати як плюсом.
Абсолютно. Да? Абсолютно точно. Коли от я переходив з моушн-дизайну в продуктовий дизайн, одною частиною мого переходу було, я створив телеграм-канал, в якому зараз більше 6 тисяч підписників. Я подумав, що я можу такого привнести, що я вже вмію. Я знаю моушн, я не дуже хотів би ним займатися, але це цікава сфера. І я її почав змерджив з продуктовим дизайном, і я почав робити, публікувати цікаві кейси де застосування моушену в продуктовому дизайні.
І круто пояснювати, там показувати.
Да, якусь свою примітку, як я це бачу і так далі. І я таким чином вбив двох зайців. Це мій мудборд. Я завжди можу звернутися туди, я туди не відбираю, що попало. Я розвиваю свій аналіз, я дивлюсь, і мені потрібно щось написати.
І збираєш якраз навколо себе аудиторію і впізнаваність.
Так, ну я можу сказати, що мені писали люди з продуктів, які... Ну, мені там по різним причинам це було не цікаво, але це приклад. Не потрібно там створювати всім телеграм-канал, я не знаю. Щось просто, що вам цікаво, обов'язково показуєте свою роботу.
Ну так, той самий LinkedIn можна навіть.
LinkedIn взагалі фантастично. Коли я займався 3D, я публікувався в LinkedIn і в Інстаграмі. У мене були фріланси, до речі, ізраїльські хлопці хотіли робити свій застосунок анімованих волпейперів на телефон, на айфон. Тоді ще не було цих анімованих, і вони просили мене, я там робив для них 3D-шку. Просто вам потрібно, щоб вас десь побачили. Я навіть не кажу просуватись за кошти. Оберіть щось для себе. Це може бути Телеграм, може бути Твіттер, Інстаграм, Ютуб, щось. Навіть якщо ви новачок, ви можете щось показувати. І це комусь обов'язково буде цікаво. Обов'язково.
100 речей, щоб стати популярним і заробити. В 2024 році, давай так, що в 2024 році ти вважаєш, що необхідно вміти продуктовому дизайнеру? І ось, як, знаєш, як передбачення, Що треба?
Ну, всі роки треба вміти продуктовим дизайнером. Це англійська.
Угу.
Ну,
база.
Тому що навіть українські компанії, агентства і так далі, вони заробляють в основному на ринках західного
ну,
світу.
Ну, да, так, це буквально ти через компанію працюєш з так, іноземними
так.
компаніями.
І вам потрібно щось розуміти, якусь іноді комунікацію. Елементарно, всі найкращі ресурси, все найкраще нові знання. Да, вона англійською. А потім розвивати комунікативні навички. Неважливо, у вас компанія, в якій ви робите дослідження чи не робите дослідження. Вам треба говорити з людьми, зі своїми коворкерами, з тими стейкхолдерами, хто платить гроші, з тими, хто вам платить гроші, якщо ви консюмер, ну, ви орієнтуєтесь на споживачів, там, просто на людей, і ви робите їм за підписку, хочете від них гроші за підписку, інсайти, від них треба дізнаватись. Вам треба вести умовно якийсь там блог для своїх друзів, там, якісь колег-дизайнерів, ви там ділитесь чимось. Комунікативні навички обов'язково. І цікавість. Цікавість до речей, до світу, ви маєте розширяти контекст. В продуктовому дизайні є така штука, називається Double Diamond. Це такий спосіб, по якому ви працюєте. Там це два таких ромба. Які йдуть один за одним. І фішка його в тому заключається, що спочатку ви в якійсь точці, потім ви розширяєте контекст, ви робите дослідження, ви наповнюєтесь інформацією, контекст розширяється. Потім вам потрібно із цього широкого контексту обрати щось найважливіше, що ви використаєте, інсайти, витягувати маленькі штучки. Ви в центрі. Потім ви починаєте малювати, проєктувати. Вам потрібно зробити багато різних варіантів, спроб, щоб побачити, якими вони можуть бути. І потім ви обираєте один, ви звужуєте знову цей ромб до одного там рішення, вирішення.
Ну, і якраз дійшли до топу книжок, сайтів, тому що YouTube-канали ми трішки вже так оглянули, і курси. А книжки, сайти, може джерела, навіть якими ти користуєшся, або навіть зараз користуєшся. Твій телеграм-канал, наприклад.
Так, можна мій телеграм-канал. Блоги людей. Просто все, що актуально, люди... Я б намагався слідкувати за цікавими людьми зі сфери. Потрібно медіум. Медіум – це такий ресурс, де англомовний більшості своєму, де люди діляться своїми... Там дуже обширні є статті на продуктові, UX/UI, дизайнерські взагалі статті з аналізом, з досвідом, з кейсами. Також туди часто це як елемент лідогенерації. Ваш ви можете знайти там замовника, якщо ви свій попередній досвід гарно опишете, запакуйте в статтю, тому що, можливо, ви краще пишете, і ви там дослідник. Опишіться. Medium обов'язково. Є така Nielsen Norman Group. Це такий сайт дослідників, така інституція в світі продуктового дизайну. Чи ще Mobin. Мені подобається, це сайт, в якому зібрані всі флоу, грубо кажучи, там у вас нема доступу до Революту умовно якось, там уже всі екрани відскріншочені, і ви можете подивитись цей флоу, там окремо по елементам, він розвивається, дуже корисно під час роботи. Тут просто продуктовий дизайн не про вигадування щось нового, а про аналіз. І якби
Збір, аналіз, напевно, так.
І вибірку того, що дійсно допоможе вирішити саме ту проблему, яку вирішуєте ви. А хтось її вже, можливо, і зачасту так буває, вирішував.
Добре. І тоді у мене улюблене питання є в кінці. Артем, відмов мене стати продуктовим дизайнером.
Ну, це не важко. Найголовніше – це те, що це завжди повна невизначеність. Якщо ти людина, яка хоче постійно знати, що буде завтра, скільки мені потрібно буде сидіти працювати, які завдання ми будемо робити, то цього всього в продуктовому дизайні зазвичай немає. Все дуже швидко змінюється, щось якісь фічі залітають, треба зробити, щось вже там ламається, щось вже спричинило відтік користувачів, треба це
полагодити,
перемалювати, перепроєктувати. Зір всіх, хто працює з комп'ютером.
Ну, я зрозуміла.
Да. Спина так само. Ну, можливо, ось такі основні речі. Ну, перенавантаженість. Мабуть, людей, яким розказали, що це легко, і що можна заробляти 6-8 тисяч, мабуть, їх забагато, дійсно. І вони створюють, і, можливо, твоє резюме може десь втратитися серед цих людей, на твою роботу мрії, ідеальний фіт. Але через те, що більшість людей там подалась, можуть втратити твою заявку.
Ну, я можу тобі подякувати велике, тому що питання закінчилося, і наш подкаст текст. Дякую велике за перегляд. З нами був Артем, продуктовий дизайнер. Всі посилання важливі будуть в описі під відео. Пока. Все?
Все.
Дякую. А над подкастом працювали ведуча та продюсер Аліса Борисова та технічний редактор Олексій Буймір. Якщо у вас ще залишилися питання для гостя або з'явилися питання до нас, пишіть в коментарях або на нашу пошту. Нам дуже важливо почути вашу думку. А всі корисні покликання є в описі, де б ви не слухали цей подкаст.